Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi, deputat Dariga Nazarboyeva betobligi haqida xabar bergandik. Nazarboyevaning yordamchisi uning qanday kasallikka chalinganiga aniqlik kiritdi. Qayd etilishicha, Elboshining qizi koronavirusni boshdan kechirmoqda. Deputat kasallik ta'tilida. Unda koronavirus uchun PCR test natijasi musbat chiqdi. U ayni vaqtda Qozog'istonda, deydi Nazarboyevaning yordamchisi. Dariga Nazarboyeva mamlakatdagi talatoplar boshlangandan buyon umuman ko'rinish bermadi. Sobiq prezident va uning oila a'zolari Qozog'istondaligi bo'yicha shubhalar hamon o'z kuchida. Ma'lumot uchun, Qozog'istonda joriy yilning ilk kunlaridan boshlangan namoyishlardan so'ng mamlakatning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev Xavfsizlik kengashi boshqaruvini prezident To'qayevga topshirdi. Qozog'istonda vaziyat o'nglanmaguncha Nazarboyev haqida ommaviy axborot vositalari miq etmadi. Hatto uning oila a'zolari bilan mamlakatni tark etgani haqida xabarlar tarqaldi. 8 yanvarga kelib, Elboshining matbuot kotibi Aydo Sukibay Nazarboyevning poytaxt Nursultonda ekanini ma'lum qildi. Bu orada esa Elboshining Olmatadagi sobiq saroyi kulukukka sovrildi. Haykallarni qo'parib tashlandi. Necha kundirki Dariga Nazarboyeva ham ommaga ko'rinish bermay kelyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.